Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsui Kristui.
Ir panerė švenčiausia taip pat malonos Marijos radio klausytojai, girdama laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie 846 kanono. Štai jis, pirmasis paragrafas. Celebruojant sakramentus turi būti ištikimai laikomasi kompetentingos valdžios patvirtintų liturginių knygų, todėl niekas neturi savo nuožiūra ką nors pridėti, pašalinti ar nutylėti. Antrasis paragrafas. Dvasininkas turi celebruoti sakramentus pagal savo apeigas. Čia žinoma toksai disciplinarinis, išskirtinis disciplinarinis kanonas ir pateikia tokią nuotaiką. Jų griežtai laikytis šitų normų įsakė jau 1917 metų kanonų teisės kodeksas. Ten buvo 733 kanono pirmasis paragrafas. Ir savo nuožiūra ten neprideda, nepašalina ir nenutyli jokių tekstų, kurie yra aprobuoti apaštalų sosto arba vietos vyskupų. Savo nuožiūra tą dalyką, celebruojant sakramentus, neleistina daryti. Liturgijai ruošiama ne tik tai tas asmuo, kuris priims sakramentą arba sakramentus, bet ir kiti dalyvaujantieji apeigose. Mums ateina į pagalbą 111 kanonas, turi du paragrafus. Krikšto priėmimu į lotynų bažnyčią įrašomas vaikas tėvų, kurie jai priklauso. Arba kurie, jei vienas iš jų jai nepriklauso, bendru sutarimu pasirenka, kad palikuonis būtų pakrikštytas lotynų bažnyčioje. Jei tokio bendro sutarimo nėra, vaikas įrašomas į tų apeigų bažnyčią, kuriai priklauso tėvas. Dabar antrasis paragrafas. Kiekvienas krikštijamas asmuo, kuriam sukako 14 metų, gali laisvai pasirinkti būti pakrikštytas lotynų ar kitoje su jį juris apeigų bažnyčioje. Tokiu atveju jis priklauso savo pasirinktai bažnyčiai. 112 iliustruoja taip pat 846. Čia mes turime du paragrafus. Pirmasis. Po priimto krikšto į kitą su į juris apeigų bažnyčią įrašome tas, kuris gavo apaštalų sosto leidimą. Sutuoktinis, kuris prieš santuoką ar jos metu pareiškė norą pereiti į kito sutuoktinio su į juris apeigų bažnyčią, tačiau pasibaigus santuokai, jis gali laisvai grįžti į lotynų bažnyčią. Aukščiau čia minimų asmenų 14 metų nesulaukia vaikai. Taip pat esant mišriai santuokai, katalikiškosios šalies teisė tai perėjusios į kitą apeigų bažnyčią vaikai, tačiau sukakę 14 metų amžių, gali grįžti į lotynų bažnyčią. Ir antrasis paragrafas, net ir ilgai trunkanti praktika priimti sakramentus pagal su į juris apeigų bažnyčios apeigas, nereiškia įrašymo į šią bažnyčią. Tai 111 ir 112 kanonai mums iliustruoja 846. Dar prie to reikėtų pasakyti, kad jo šventenybė popiežius Benediktas XVI 2007 metais Liepos 7 laisvai leido naudoti 1962 metais išleistą mišiolą. Čia turbūt taip vadinamos gal tos tridentinės mišios. Bet ne nuo tridento laikų, o prieš Vatikaninį mišiolą, kuris yra aprobuotas 1962 metais. Leido popiežius laisvai kunigam naudoti šį mišiolą. Ta patvirtino 2007 metų Liepos 7 dienos įsako. 1962 metų mišiolą. Bet kuris kunigas gali šį mišiolą laisvai naudoti. Tai yra lotynų kalba. Rytų kanonuose atitikmuo 846 yra 674 pirmas ir 668 antrasis paragrafai. Antrąjį paragrafą atstovauja rytų kanonuose 674 kanono antras paragrafas. Tai dabar 846 pabaigėme ir fiksuojame. Pirmasis paragrafas. Celebruojant sakramentus gali būti ištikimai laikomasi kompetentingos valdžios patvirtintų liturginių knygų, todėl niekas neturi savo nuožiūrą ką nors pridėti, pašalinti ar nutylėti. Antrasis paragrafas. Dvasininkas turi celebruoti sakramentus pagal savo apeigas. Žinoma, yra dalykų pagal savo apeigas. Tarkim, yra jo ekscelencija arkivyskupas Juozapas Vertas Rusijoje. Jis baigęs Kauno kunigų seminariją, gavęs šventimus ir konsekraciją lotynų apeigų bažnyčioje, tačiau popiežius jį paskyrė unitų arkivyskupų visoje Rusijoje. Taip vadinamas biritualistas. Jis gali atnašauti šventų mišių auką tiek lotynų apeigų bažnyčioje, tiek rytų apeigų bažnyčioje, nes jis yra tam paskirtas. Tai va, su tokiais dalykais mes susidurėme ir jie egzistuoja. Abu ritualai jam yra leidžiami ir jis tuo naudojasi. Toliau 847 kanonas. Teikdamas sakramentus, kuriuose reikia naudoti šventuosius aliejus, dvasininkas privalo naudoti iš alyvų ar kitų augalų išspaustus ir laikantis 999 antro numerėlių nuostatus, vyskupo vėliausiai konsekruotus ar palaimintus aliejus. Seni neturi būti naudojami, nebent esant būtinybei. Antrasis paragrafas. Klebonas turi prašyti šventųjų aliejų savo vyskupo ir uoliai juos saugoti tinkamoje vietoje. Pirmasis paragrafas liečia kunigystės sutvirtinimo, ligonių patepimo, na ir žinoma, krikšto sakramentus, kuriuose naudojami aliejai. Mums paskambino, prašom.
O na, iš Tauragės paskambino.
Klausom jūsų, ponė.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Norėčiau pasiaiškinti tokį dalyką. Jeigu mūsų katalikų vaikas, nu berniukas 15 metų, dabar nori priimti Liuteronų bažnyčioje tą sutvirtinimo sakramentą. Ar jisai dabar perėmė iš karto į liuteronų tikėjimą, ar jis pasilieka mūsų katalikų tikėjimą. Ten, žinoma, toks biškino blankės, tas mūsų jų katalikų tikėjimas yra jiems dabar tas gerai. Kaip čia suprasti?
Kaip gerai, kad jau ten nublankęs. Tai yra proga Tauragės klebonui susižiūrėti, kodėl Tauragėje yra nublankęs tas katalikų tikėjimas. Dabar, ponia Ona, jeigu vaikas yra krikštytas katalikų bažnyčioje, jisai yra įrašytas į katalikų bažnyčią. Dabar su evangelikais jie nepripažįsta kunigystės kaip po tokios, sakramentinės ir galiojančios. Jų dvasininkai yra skiriami ir paskui baigia tarnystę, jie pabaigia tarnystę. Tai dabar pas juos irgi yra krikštas galiojantis, viskas tvarkoja, o po to subrendusiam žmogui konfirmacija. Ir čia yra nesusipratimas, kaip katalikų bažnyčioje krikštytas žmogus eina konfirmacijos arba taip vadinamo sutvirtinimo pas kito tikėjimo žmonės. O kito tikėjimo turėtų pasiteirauti žmogau, kur tu esi krikštytas ir su kuo tu save tapatini. Su evangelikais ar su katalikais. Jeigu su katalikais, čiuošk pas juos ir ten mokykis ir priimk sutvirtinimo sakramentą. O jeigu tu nori ten kokio nors taip vat įspūdžio, šou ar dar ką nors, mielai ateik pas mus, mes tave įrašysim į savo evangelikų liuteronų bažnyčią. Bet tą turi pareikšti ir jisai, ir tėvai, ir pasakyti, kad jau mes neturim nieko bendro su katalikų bažnyčia, nes ten išdvėsia Tauragėje, ten išsikvėpia, ten nieko nėra, ten niekas nevyksta, mes nerandame katalikų bažnyčioj kažko tai ir einame ieškoti pas brolius evangelikus. Ir ten suradome. Tai vat maždaug šitaip reikėtų ir elgtis. Aš krikštytas katalikų bažnyčioje ieškau konfirmacijos evangelikų bažnyčioje. Kaip į tai pasižiūrėtų tiek katalikų dvasininkai, tiek evangelikai, broliai evangelikai su savo bendruomenė. Čia yra diskutuotinas klausimas. Kaip tėvai žiūri ir kaip čia yra. Iš tikrųjų, nes iš to, ką jūs pasakėte, tai gana mažai čia informacijos. Ačiū už klausimą. Dabar 847, kaip minėjau, krikštas, sutvirtinimas, ligonių ir kunigystės sakramente naudojami aliejai. Sutvirtinimo ir ligonių sakramentams aliejus yra kaip medžiaga pagrindas. Tiek ligonių sakramentui, tiek sutvirtinimo sakramentui. Kitiems sakramentams, krikštui ir kunigystei, aliejus yra papildoma apeiga, papildoma medžiaga. Todėl šventąją krizmą šventina išskirtinai vyskupas. Ir šitie aliejai visi šventinami didžiojo ketvirtadienio metu, apeigų metu. Kita aliejų gali pasišventinti reikalui esant ir pats dvasininkas. Mums ateina į pagalbą 1003 kanonas. 1003, to jos mes jį surasim čia. Štai, apie ligonių patepimo teikėją. Galiojamai ligonių patepimą teikia kiekvienas kunigas ir tik kunigas. Antrasis paragrafas. Pareiga ir teisę teikti ligonių patepimą turi visi kunigai, kuriems pavesta jų pastoraciniai globai patikėtų tikinčiųjų sielovada. Dėl protingos priežasties bet kuris kunigas gali teikti šį sakramentą, turėdamas bent numanomą kunigo, apie kurį kalbama aukščiau, sutikimą. Trečiasis paragrafas. Kiekvienam kunigui leidžiama su savimi nešiotis palaimintą aliejų, kad galėtų esant būtinybei suteikti ligonių patepimo sakramentą. Tai 1003 kanonas ir ypatingai tas trečiasis paragrafas. nes kunigas pats negali savo ligonių arba kunigystės aliejų šventinti, todėl vyskupo šventasis tėvas per šiuos kanonus leido kiekvienam kunigui su savimi turėti ligonių patepimo aliejų. Paklauskit savo klebonų, ar jie kišenėje nešiojasi aliejų, kad reikalui esant galėtų teikti patepimą. Ta žinoma aktualiai daro pavyzdžiui karo kapelionai, ten Goro provincijoje, jeigu yra grėsmė žūčiai arba karys yra sunkiai sužeistas, kunigas išsiima iš kišenės aliejų, moka apeigas ir duoda tokiam kariui patepimą. Tai jau ekstremali situacija. Nors popiežius leido kiekvienam kunigui nešioti su savimi aliejų. Neįsakė, tai nėra būtina, bet tai yra leidžiama. Nešiotis ligonių aliejų. Ligonių ir kunigystės aliejus chrizma yra šventinama tik tai išskirtinai popiežiaus. Dabar didįjį ketvirtadienį. Bet, pavyzdžiui, šventintas aliejus baigėsi. Nėra. Visi išsinešiojo, ateina klebono, žiūri, kad aliejaus nėra. Ką daryti? Nu, tada jisai naudoja seną aliejų. Yra būtinybė. Negali naujo gauti. Jau pasibaigė. Arba koksai kerėpla ėjo, terkšt, reiškia, tas stiklinės indas sudužo, įsilėjo ant grindų aliejus. Nu, ką tu darysi? Nėra aliejaus. Pasibaigė. Tada įeina tokie praktiniai sprendimai. Ir prie 847 antro paragrafo. Tai jisai yra disciplinarinis. Tvarkomas būdas. Pagarba vietos vyskupui dėl šventų dalykų. Ir vienybė su vietos vyskupu. Klebonas turi prašyti šventų aliejų savo vyskupo ir uoliai jo saugoti tinkamoje, deromoje, pagarbioje vietoje. 847 pabaigėme, rytų kanonuose pirmas paragrafas atsispindi 693, o antrojo paragrafo nėra. 847 fiksuojame. Teikdamas sakramentus, kuriuose reikia naudotis šventu, taisiais aliejais, dvasininkas privalo naudoti iš alyvų ir kitų augalų išspaustas, laikantis nuostatomis vyskupo vėliausiai konsekruotus ir palaimintus aliejus. Seni neturi būti naudojami, nebent esant būtinybei. Antrasis. Klebonas turi prašyti šventųjų aliejų savo vyskupo ir uoliai jo saugoti tinkamoje vietoje. Dar pažiūrėkim, čia paminėtas 999 kanonas. 999. Be vyskupo. Ligonių patepimui naudojama aliejų gali palaiminti tie, kurie teisės prilyginami dieceziniam vyskupui. Esant būtinumui, bet kuris kunigas, tačiau tik celebruojant sakramentą. Taigi ligonių patepimą gali esant būtinybei palaiminti. Bet kuris kunigas, tačiau tik celebruojant būtent šį sakramentą. 848 kanonas. Dvasininkas už sakramentų suteikimą neturi nieko prašyti, išskyrus kompetentingos valdžios nustatytą auką. Visada rūpindamasis, kad vargingieji dėl neturto neliktų be sakramentų pagalbos. Bažnyčia ne kartą primygtinai reikalavo, kad už sakramentų teikimą neturėtų būti prašomas atlygis. Tai jau buvo 1917 metų kanonų teisės kodekse ir tai buvo 736 kanonas. Dėl pastoracinės veiklos vyskupų konferencijos iš atitinkamų dikasterijų buvo įpareigotos išleisti normas dėl aukų. Reiškia, vyskupų konferencija privalo išleisti normas dėl aukų. Dabar šiuo atveju saisto taipogi 1264 kanonas. Jei teisė nenustato kitaip, provincijos vyskupų susirinkimui priklauso nustatyti mokesčius, kuriuos turi patvirtinti apaštalų sostas už vykdomąją galę suteiktus malonės aktus arba už apaštalų sosto reskriptų vykdymą. Antrasis – nustatyti aukas sakramentų bei sakramentalijų teikimo proga. Šitas kanonas taip pat saisto, reiškia vietos vyskupų konferencija arba kaip čia paminėta provincijos vyskupų susirinkimas privalo šitą nustatyti. Dar galima žvilgtirėti 843 kanoną. Išventintieji tarnautojai negali nesuteikti sakramentų tiems, kurie jų tinkamai prašo. Yra deramai nusiteikę ir teisė jiems nedraudžia jų priimti. Antrasis, sielų ganytojai ir kiti Kristaus tikintieji kiekvienas pagal bažnyčioje turimą pareigą įpareigoti rūpintis, kad tie, kurie prašo sakramentų, būtų parengti juos priimti tinkamą evangelizaciją ir katechetinių ugdymų, atsižvelgiant į kompetentingos valdžios išleistas normas. Nėra taip, kad nesusimokėjai ir negausi. Mums paskambino, prašom.
Genovaitė iš Kauno paskambino.
Klausome jūsų.
Garbėjai Zokristai.
Per amžius, amen.
Kunigė, norėčiau paklausti tokį dalyką. Aš buvau jau labai silna, turėjau du plaučių insultus ir paprašiau patepimo ligonių. Bet jau dabar gyvenu, dar jau du metai treti. Ar man išpažinti einu ir komuniją priimu, bet ar man, jeigu vėl atsitiks, kas nors reikia, vėl patepimo ar ne?
Ačiū, ponia Genovaitė. Jeigu kas atsitiks, tikrai reikia. Dabar, jeigu jūs jau po tų dviejų plaučių insultų esate sveika gyva, gyvenkit 115 dienų. O jeigu kas atsitiktų, tada prašome kviest kunigą ir jisai vėl suteiks jums ligonių patepimą. Tai yra taip. Ir kitaip nėra. Po ligonių patepimo suteikimo, jeigu žmogui pagerėja, visi labai džiaugiamės. O jeigu pablogėja po kurio laiko, vėl galima priimti ligonių patepimą. Ačiū. Ir nebūtinai dėl plaučių insulto gali būti ir kita kokia liga įsimesti. Ir dėl to reikia prašyti. Nebūtinai plaučių insultas. Ačiū, Genovaitė. Turim kokį klausimą, prašom.
Gedas klausia, teikiant ligonių sakramentą, ar galima kviesti du ar daugiau kunigų melstis, prašant ligoniui pasveikti dėl sunkios ligos?
Galima, o kas trukdo, bet užtenka vieno. Galima du, galima septynis, galima 9, galima 15 kunigų. Pavyzdžiui, kai vyskupas yra mirties akivaizdoje arba pavojuje, tai jau ne vienas koks vyskupėlis atslenka, bet jau susirenka ten vyskupų konferencija, bent jau 3 kunigai meldžiasi aplink savo brolį konsekruotą ir tai rodo vyskupų vienybę. Jeigu matom, kad reiškia, pagerėjimas jau nebesitikima, kad kažkaip pagerės, tada reiškia, suvažiuoja visi krašto vyskupai prie šio brolio ir jau tada teikia patepimą nu, visų vyskupų malda. Taip yra, tokios yra tradicijos. Nerašyto žinoma, pilnai užtenka ar tai. Vieno vyskupo, ar tai vieno kunigo pakanka, bet jeigu brolis vyskupas arba arkivyskupas arba kardinolas mirties pavojuje, nu tai tada visi subėga ir žinoma vyksta tokios diskusijos, kurie peigyną naudosim, kas čia kalbės, kas čia teps, kas čia aplinkui melsis ir taip toliau ir taip toliau. Nu žinoma, ar kitus klausimus aptaria tuo pačiu metu. O mes eikime toliau prie 848 kanono. Niekam, kaip minėta, neleistina atsakyti Dievo malonės, jeigu esi neturtingas arba nesusimokėjai. Rytų kanonuose atitikmens 848 nėra. Jį mes čia ir pafiksuokime. Dvasininkas už sakramentų suteikimą neturi nieko prašyti, išskyrus kompetentingos valdžios nustatytą auką. Visada rūpindamasis, kad vargingieji dėl neturto neliktų be sakramentų pagalbos. Tai čia buvo apie sakramentus bendrai, o dabar eisime prie krikšto celebravimo, apie krikšto sakramentą. Jam pašvesta keletas kanonų nuo 849 iki 878. 849 toks yra įvadinis, išskirtinis ir skirtas sampratai, kam reikalingas krikštas. Čia žinoma antro Vatikano susirinkimo įtakoje ir remiamasi ne vien tik tai šventuoju raštu, bet ir tradicija. Mums turėtų į pagalbą ateiti 204 ir 205 kanonai. Čia prie įvado į krikštą. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštu įjungti į Kristų, buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė bažnyčiai. Antrasis paragrafas. Toji bažnyčia šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta kaip bendruomenė, laikosi katalikų bažnyčioje valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių vyskupų. 205. Visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia šioje žemėje yra tie pakrikštytieji, kurie tikėjimo išpažinimo, sakramentų ir bažnyčinio valdymo ryšiais jos regimojoje sąrangoje yra susieti su Kristumi. Mums paskambino dabar, prašom.
Elvyra iš Vilniaus paskambino.
Klausom jūsų.
Garbė Kristui.
Pranusam.
Norėčiau tokio klausimo, labai neordinarinis, bet gal jūs žinosit.
Tikriausiai ne.
Aš labai ram gyvenime, man padėjus mažytei, tokia vienuolė. Žinau jos vieną tik tai vardą. Man mamytė apie ją pasakojo čia. ilga istorija ir mes jas nenagrinėsim. Bet žinau jos tik vardą, žinau kelintais metais tai buvo, žinau kur mamytė ją sutiko ir ką jos veikia, kur jos ėjo ir kaip man ją surasti.
Jūs daug žinote, kuriais metais ir panašiai. Dabar atsiverskite, ponė Elvyra, katalikų kalendorių žinyną ir pasižiūrėkite, ten turbūt yra gerokai virš 20 moterų vienuolyjų Lietuvoje. Ir pasižiūrėti reikia, kurios vienuolijos veikė jūsų žinomame mieste. Jos, aišku, abitų nenešiojo, tada nedėvėjo, ten buvo uždrausta, bet labai nesunku surasti. Jeigu jūs žinote informaciją, jūs surašykite žinomą informaciją Lietuvos vienuolių aukštesniųjų vyresniųjų konferencijai. Ten yra viena turbūt generalinė sesuo, kurie tvarko tos reikalus, jeigu jinai matys, kad tai reikia ir galima kažką surasti, jie pasiūs į kitas kongregacijas ir kitos kongregacijos Lietuvoje veikiančios persiskaitys šitą reikalą ir gali imti jums ir labai greitai padėti. Bet tą reikia jau daryti, kol dar mūsų vyresnės seserys yra šioje ašarų pakalnėje, o ne pas viešpatį. Paskubėkite ir manau tikrai jums padės. Ačiū ponė Elvyra už klausimą. Dar mes turime kažką taip.
Aušra klausia, ar galima atlikus išpažinti bažnyčioje paprašyti kunigo zakristijoje suteikti ligonio patepimo sakramentą? Sveikata labai silpna, ne visada, bet galiu ateiti šventasias mišes.
Aušra, galima ir reikia. Jeigu sveikata silpna, bendra atlieku išpažinti, galite per išpažinti pasakyti, aš jau dusuoju, jau jaučiu, kad reiškia žemė obuoliukais paduoda ir noriu ligonių patepimo. Tada kunigas, aišku, išklausys išpažinti, jeigu dar mišios vyksta, tai per mišes, o jeigu nedidelė bendruomenė, gali ir mišių metu jums teikti ligonių patepimo sakramentą. Tik tai kunigas negali labai naudotis išpažinties informacija. Turit prie jo prieiti ir paprašyti. Jis nėra aiškeregys, kad sakytų ten 200 žmonių bažnyčio, ateikit šitie 5, kurie buvo pas mane išpažinties, kurie norit ligonių patepimo. Taip jis negali sakyti. Pats žmogus privalo ateiti ir kuniga ne išpažintyje paprašyti. Esu silpna arba esu silpnas, duok ligonių patepimą. Šitaip galima ir šitaip reikia daryti ir šito naudokitės. Kol dar klebonas netrinktelėjo mašinos durelėmis ir neišrūko į pas kitą ligonį arba pas kokį sveikąjį. Tai šitaip daryti tikrai reikia. Dabar jūs girdėjote 204 ir 205 kanoną. Ir čia aiškiai parašyta, kad krikščionis turi kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios kunigystės pareigas yra dalyviai. Kunigiškos, pranašiškos ir karališkosios. Kaip ir žinoma mišiolė pirmoje prefacijoje eilinio laiko yra aiškiai pasakyta, dabar mes esame išrinktoji tauta. Iš žydų tautos niekas neatėmė išrinktosios tautos pavadinimo, tačiau krikščionys dabar mes esame išrinktoji tauta, nes krikštu gauname pranašiškąją, kunigiškąją ir kokią dar tenais, užverčiau jau, tuoj atsiversiu, pranašišką, kunigišką ir karališkąją tarnystę. Trys visos šitos buvo Senam testamente atskiros, o krikščionys dabar vienyje savyje kunigišką, pranašišką ir karališką pareigą. Tai mums visiems sava. Mums paskambino, prašom.
Klausytojas Leonas.
Klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius.
Norėjau paklausti, paskutinį pamitį, tik per išimtinai kunigas gali duoti. Bet girdėjęs esu, kad jeigu jau ekstra atvejis, nuodėmės atleist kiekvienas tikintysis gali. Tai kokios maldos kalbamos tokiu metu ir kokie žodžiai kalbami, jeigu jau tokiu ekstra atveju gali kiekvienas krikščionis. Ir dar neišgirdau, ar aš teisingai supratau ar ne, atskirai yra šitie aliejai krikštinimui, atskirai ligonių patepimui, ar tas pats vienas naudojimas.
Ačiū, Leonai. Sutvirtinimui ir ligonių yra vienas aliejus, o krikštui kunigystei yra kitas aliejus. Čia apie gynuose yra parašyta, jūs nesunkiai galite įdomumo dėliai susižiūrėti, kokie aliejai naudojami. Krikštui naudojami ir katechumenų, ir chrizma. Sutvirtinimui tik tai krizma ligoniams, tai krizma, kunigystė irgi krizma šventa, kurią, reiškia, aliejus pašventina vyskupas. Dabar sutvirtinimu ir ligonių sakramentam, kaip minėjau, aliejus yra pagrindas, o krikštui ir kunigystei tai tik tai papildoma apeiga. O dabar dėl jūsų pirmo šito klausimo, jūs kažkaip tai girdėjote, kad kiekvienas krikščionis gali atleisti. Taip nėra. Kristus pasakė kunigams, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Kam sulaikysite, sulaikytos. Šita pareiga ir teisė yra išplėsta ne tik tai į apaštalus, bet ir į apaštalų įpėdinius. Į kunigų, į vyskupus. O vyskupai šitą galę deleguoja kunigams, bet ne diakonams ir netikintiesiems, net ne akolitams arba zakristijonams. Tikrai yra taip. Atleisti nuodėmes. Bet jeigu žmogus neprisišaukia kunigo ir yra mirties pavojuje, gali jisai pabučiuoti kryželį, rodyti kitus atgailos ženklus ir aplinka. Ten seselės, slaugutės, artimieji gali drąsiai paliudyti, kad ta žmogus gailėjosi ir tikriausiai Dievas jam atleido. Todėl tokį žmogų galima drąsiai laidoti su katalikiškomis apeigomis, jeigu jis rodo atgailos ženklus. Jeigu yra ką nors drūčiai prisidirbęs, jis turi pasakyti, kad atšaukiu ten kokį klaidingą mokslą arba savo knygas, kurias bedieviškas rašiau ir keikiau Dievą ir niekinau šventuosius. Bet tada tai turi būti jisai žodžiu pasakyti, kad atšaukiu savo klaidas, supratau savo būtį, noriu būti vienybėje su bažnyčia ir su Dievu. Ir noriu ramę sąžinę užmerkt akis šitam nuostabiam Dievo sukurtam pasauliui. Tai turbūt laikas ištekėjo. Ačiū už klausimus. Susitiksime kitą kartą ir galėsim vėl drąsiai pabendrauti su jumis. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.